Бейжің уақыты сағат 8.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Таңмен бірге оянған, алуан түске боянған Таңрауан бағдарламасы әуе толқынында. Есен сау тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар? Арайлап атқан ақтаңдарыңыз шуақты, денсаулықтарыңыз қуатты болсын. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық қалғы радио станциясының Таңрауан ақпараттық сазды бағдарламасы. Бүгін 8 айдың 9 күні жұма. Өздеріңізбен бірге алдағы жарым сағатта бірге болатын мен Рәділ Жаудатұлы. Баршаңызға қайырлы таң дейміз Орталық қалғы радио станциясының қадірменді тыңдармандары. Е, қадірменді радио тыңдаушылар, бағдарламамызды бастамас бұрын, таңғы ұйқыларыңызды мына бір әсем әнмен ашайық. Бізбен бірге болыңыз.
Әлі есімде талшыбықтай нәрге мұқтаж уағым. Құйдың маған бал шарбаттай өнер білім болағын. Мәпеледің шаң жуытпай маңдайымнан сыладың. Жаның жазлы нұр шуақтай ағыны жану.
кеше бейбіт күніміздің берекесі артып, бүгінгі ойғалған істеріміз оң нәтижелі болсын деген тілекпен біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Бағдарламамыздың кезекті беріліминен алдымен атақ жайында аялдасақ деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Оқытушылық атақ, оқытушылардың қызмет белсенділігін жоғарылату, олардың сіңірген еңбегін, қызмет өнімділігін бағалап, соған жарай оқытушылардың игілік кенелімін арттыру мақсатында жолға қойылған бәсеке механизм болып табылады. Оқытушылардың еңбегін бағалап атақ беру жұмысы дұрыс алып барылып, ғылыми әділ болса, оқытушылардың қызмет ынтасы жоғарылап, ұстаздық қызметке болған жауапкерлік сезімі, сүйіспеншілігі арта түсетіндігі түсінікті. Ал бұрыс болғанда керісінше рөл атқаратындығы бесенеден белгілі. Әр жылғы бағалап атақ беру кезінде кей мектептерде көрілетін айғай-шу, дау-дамай, ұрыс-керіс, жаға-жыртыс, аудан аймақ тіпті автономиялы район дәрежелі орындарға барып арызданатын жайттер атақ беру ісінде олқылықтардың сақталып отырғандығын білдіреді. Әрине мұнда бір бөлім оқытушылардың ұстаздық моралды қайырып қойып, еңбекақыға қосылатын нәпақаға бола өзімшілдікке басып өзеленіп, жеке мүдде үшін желіккен келеңсіздіктері бар десек те, алайда мектеп басшылығы алқасының бағалап атақ беру группасындағылардың бармақ басты көз қысты қылып, қол ішіне қарай илетін, қара құрық істейтін, ұнамсыз қылықтарының сақталып отырғандығын теріске шығара алмаймыз. Атақ бағалау оларды кей оқытушылардың жоғарыдан байланысты адамыз деп адам салып, мектеп басшылығы алқасына бұйрық түсіртетін, қысым салатын, аудан әкімдеріне дейін атақ бағалауына араласып, бет-бедел сататын жайттері кісі көңілінде көлеңке түсіреді. Жуықтағы жылдардан бері атақ беруде нөмір қою әдісі жолға қойылды. Бұл бұрынғыға қарағанда біршама әділ бағалауға мүмкіндік тудырды. Дей тұрсақта мұнда да сақталып отырған кінәраттар бар. Қатысты мазмұндарға берілетін нөмірі лайықты емес. Атақ оқытушылардың еңбек өнімділігіне қарап беріледі екен. Ендеше оқытушылардың қызмет нәтижесіне бәрінен көп нөмір беру керек. Мұнда жайшылықтағы қызмет өнімі, бір тұтас емтихан, бастауыш орталау орта мектеп бітіру емтихандағы нәтижелер негіз етіледі. Кей кездерде қарт оқытушылардың бұрын алдынан оқып шыққан, өзінің қызмет стажы 5-10 жыл кейін оқушылардың артында қалып, атақтан құр қалатын жайттер кезігеді. Мұндағы себеп қарт оқытушылардың түрлі сыйлық жарыс нәтижелері, мақала жариялау қатарлы мазмұндардан алған нөмірі төмен немесе жоқ болып қалуынан, стажға қосылатын нөмірдің аздығынан. Қарт ұстаздардың ағарту саласына еңбегі сіңген, олардың кезінде алған білім деңгейі әзіргі жас оқытушыларға жетпейді. Ханзу тілі өстемін, компьютер торап жағындағы техникалық білімі таяз. Ұзақ жылдық жапалы қызмет барысында денсаулығы, қажыр қайраты шегінген, ақылдық қуаты баяулаған. Бүгінгі жастармен бәсекелестіруге келмейді. Сондықтан да оларда қабілет, білім, шеберлік жағындағы сыйлықтар өте аз. Оның үстіне әзіргі жарыстар қос тілде, ханзу тілінде алып барылуға бағытталып кетті. Сол үшін қызмет стажына, алдыңғы атақ алғаннан бергі қызмет жылына қосылатын нөмірді лайықты молайту керек. Ал үздік метод иесі болып талдану, мақаласы жариялану және сыйлану, басқа да жарыстарындағы нәтижелеріне қарап берілетін нөмірлер сәйкесті аз болу керек. Метод иесі немесе оқыту шебері болғандық, оқыту өнімінің жоғары өреде екендігін бейнелеп кете алмайды. Ол бір сағаттық сабақты аса биік деңгейде өткендігін білдіреді. Ал бір маусымдық, бір жылдық, онан да ұзақ уақыттық сабақты сол шеберлікпен өткендігіне уәкілдік ете алмайды. Бірер парша журналда жарияланған немесе сыйланған мақала арқылы сол оқытушының қызмет белсенділігін, оқыту нәтижесін бағалауға келмейді. Мектеп басшыларының, қалың оқытушылардың, оқытуды басқару тарауларының оқытушылық моралдан, ұстазға тән стильден ауытқымай, атақ бағалауды әділдікке, ғылымилыққа мән беруін айрықша талап етеміз.
Әлемде көркі көз түріндіретін жерлер сан-санақсыз. Десе де, кіндік кесіп кір жуған ата мекенге жетер жер қайдан біз? Менің ауылым кедей ауыл. Ол да көркейіп гүлденуге мұқтаж. Алайда ауылдың сұлу табиғатын, ондағы жұрттың жайдары бейнесін, көңілді күйін сақтап қалу бәрінен де маңызды. Өткен 10 жылда Жұңғода 900 мың табиғи қыстақтың, тарихи жұрт пен мәдени көріністердің бір жолата құрып жоғалуы ішіңді удай аштады.
Көркін ауыл қыстақ құрайық. Сонымен бірге жоғалып бара жатқан өркениетті құтқарып қалайық. Арнамызға жаңадан қосылған тыңдармандар болса қайырлы таң дейміз. Сіздер ұлттың үнжариясы, Орталық Халық Радиосынан Таңырауын ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Ағайын істеріңіз сәттілікпен басталып, жақсылықпен жалғассын. Бүгінгі күн тек қана сіздерге қуаныш әкелсін, жұмыстарыңызға береке тілейміз. Орталық қалық радиосымен бірге болыңыздар. Е, қадірменді радио тыңдаушылар, енді Айгүл Мұқатайқызының «Балаңды желкелеме, жетеле» деген тақырыптағы мақаласын тыңдаңыздар. Ерсін оқуда озат болмаса да, құлшынғыш, қажырлы, аз сөзді, адал, турашыл, қайырымды жібек мінезді өрін. Сондықтан ол мектепте оқытушылар мен оқушылардың көңілінен жақсы орын алған. Десе де оның әкесінің талғамы басқаша, нақтылап айтқанда баласы көңіліне толмайды. Өйткені әкесі оны үнемі басқа балалармен салыстырады. Ал салыстырған сайын ол баласынан үмітін үзеді. Ол ұдай баласын, біздің мектептегі қуаттың баласы класс бойынша ағалап алда келеді. Төртінші қабаттағы саяның пианоын ойнағанын қараш. Ата бабасында жоқ өнерді қайтып игеріп алған. Әуелі қала бойынша пианино жарысында екінші болыпты. Саған ақша төлеп оны да мұны да үйреттім, ешті мұқпадың. Ал сабақта да елдің алдына шықпай сүйретіліп жуан ортада жүрсің. Сенің солардан қай жерің кем? Игерген ешбір өнерің жоқ деп жазғырумен болатын. Әрине қазіргі кезде мұндай атана аз емес, ерсіннің әкесі солардың біреуі ғана. Бір жолғы тексеру нәтижесіне негізделгенде 55% атана басқа балалардың артықшылығын айтып мақтап, өз баласын кінәлаумен болған. Бір бала өзінің күнделік дәптеріне: «Шешем мені үнемі басқа балалармен, әсіресе оқуда өнерді менен артық балалармен салыстырып, менің нашар екенімді айтумен болады. Сол кезде менің көкірегімді кек кернеп, шешеме де менен артық деген балаға да өшігемін. Сонан еш нәрсе үйренгім келмейді. Өзімнен қатты үмітсізденемін» деп жазыпты. Бала қауашақ, жас майса, ақылесі толса қоймаған, идеялық жақтағы төзімділігі де ересектерден әлдеқайда әлжуаз келетіндіктен бала майырлықшы келеді. Тебіні тез қайтады. Егер қыр соңынан түсіп артықшылығын айтпай кемшілігін кеміре берсе, баланы қойып, ат бала заматта төзбес ау. Бүйтіп желкелей берген бала арыны қайтып, өзін қорашы санайтын, өзіне деген сенімінен айырылатын күйге түсіп қалады. Әрине кейбір атана осы әдіс арқылы баласының мінін түзетемін, оны жігерлендіріп алға ұмтылтамын деп ойлайды. Кейбір атана кей кездері баласының мінін бетіне басып, жай сөз ретінде ашумен айта салады. Бұл ересектерге жай ғана зекеген сөз сияқты болғанымен, балалардың жүрегіне жасықтықтың сызатын салғанмен бірдей. Егер бұл әдет үнемі жалғасатын болса, соңында туылатын зардабын ешкімді айтып таусалмайды. Ал ерсін не ойлайды? Әкесі оның мінін бетіне басып кемшілігін қазбалап отырғанда, ол өзінің нашар балалармен өзін салыстырып отырады. Мысалы, сабақтан қашып торапқа баратын, ерте махаббаттасып сабақтағы нәтижесі төмендеген, үнемі жаңжал шығарып бет алды ақша жұмсайтын балалардан өзінің әлдеқайда артық екенін әкесінің неге түсінбейтіндігінен алиды. Кейбір атана, біз бала кезімізде ондай едік, мұндай едік деп балаларына күпиетінде бар. Мұндай тәрбиенің де балаға ешбір тәрбиелік әсері жоқ. Өйткені мұның өзі бала жасап отырған дәуірден көп арыдағы ертек қана. Ең әбзелі атана осы күнгі дәл бала жасап отырған дәуірдегі табысын айтса, соның тәрбиелік өнімі жоғары болады. Міне, балаларға басқалардың артықшылығын айту арқылы тәрбие берудің өнімі тым жақсы болмайтындығын осыдан ақ байқаймыз. Өйткенше, баланың ішкі көңіл күйін түсініп, оған тілектес болып, оны шабыттандырып, оның болымсыз нәтижесінде ескеріп, еске алып отырғаннан әбзелі жоқ. Сонымен бірге баламыздың бірер жолғы емтихан нөмірінің төмен болып қалғанына бола, оны жерден алып жерге салмай, жығылғанға жұдырық сілтемей, оны жігерлендіріп қиыншылыққа, сәтсіздікке, мойымайтын, үмітсізденбейтін қайтпас жігерлі жеңімпаз болашағына үлкен үмітпен, желпіне қарайтын қасиетке баулып, оған жақын серік, қамқор ақылшы болып, бағдарынан адасса дұрыс жолға сала білетін жолнұсқаушы, демеуші бола білсек, дарын мен табыс баламызға жақыннан қол бұлғайтын болады. Демек, атана, баламызды жәбірлеп желкелей бермей, оны төзімділікпен, сабырлықпен, білімділікпен жетелей білейік.
Жүзіңнен бақыт нұрын көремін, тәп-тәтті ертегімсің, жалғасым ертеңімсің сен, балапаным. Мәңгілік таусылмайтын қызығым, томпаңда беркелеген босығым, жүректі елжіреткен, өмірді мөлдіреткен сен, ботақаным. Балапаным, айгынымсың, бақытымсың, байлығымсың, жүрегімнің бөлшегісің, ботақаным, балапаным. Жапырағым сен менің, еліңнің мақтаны бол, арайлы ақтаңы бол сен, балапаным. Ғұмырың ұзақ болсын қолының, тәңірім төгіп тұрсын жылуын, тақ түспе жүрегіңе, жете бер тілегіңе сен, ботақаным.
Орталық Қазақ радиосынан Таңырауын ақпараттық сазды бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Таңдарыңыз жарық, күндеріңіз шуақты болсын.
Биіктен арқамен түсуді, шаңғы тебуді, жартасқа шығуды, күн шуағында саяхаттауды жақсы көремін.
Саяхат дегеніміз іздену, ұлы табиғаттың құпиялығын ашу, тәуекелге бел байлау.
Көгілдір теңізге барып, көк аспанды тамашалап, бұйражал толқынмен алысып, суретке түсіп естелік қалдырып, ұмытылмас сәттерді жадымызда сақтайық.
Саяхат жан рахаты, қол ұстасы дала кесіп, бақыттың дәмін тату.
Мейлі мұражайға барсақ та, немесе театр көрсек те, саяхат барысында өмірдің мәнін терең сезінуге болады.
Саяхат дегеніміз табыс, білім үйрену, табиғаттың сыйынан ортақ игіліктену.
Біз өмірді сүйеміз. Тамаша сәттерді жүрегімізде сақтаймыз. Саяхаттағанды жақсы көреміз. Мәдениетті дәріптейік. Атадан қалған асыл сөз. Әз-Жәнібек айтқан сөз. Ноғайлының қаны Әз-Жәнібек қалықты жиіп, үш арсыз, үш ғайып, үш жетім болады, соны кім табады депті. Жиылған қалық көп дағдарып, үш арсыз мынау, ұйқарсыз, күлкарсыз, тамағарсыз. Үш ғайып мынау, қонақ ғайып, несібе ғайып, ажал ғайып деп шешіпті. Бірақ үш жетімді ешкім таба алмапты. Сонда Әз-Жәнібек Элде келмеген ким калды деп сурапты. Келмеген Карабас шешен калыптыр дейди калык. Әз-Жәнібек Карабасты шақыртып алып әлгі сөздің шешуін сұрапты. Сонда Карабас: «Жетім шу емес, бесеу еді ғой. Оты жоқ жер жетім, басшысы жоқ ел жетім, елінен ауған ер жетім, тыңдаушысыз сөз жетім, жоқтаушысыз қыз жетім» дейді. Сонда Әз-Жәнібек: «Сенің атыңды қойған адам ақылсыз екен, Карабас дегенше алтын бас десе болмай ма» деген екен. Андығожа айтқан сөз. Қан Андығожа батырдан достыққа кім лайық деп сұрайды. Сонда Андығожа батыр: «Достыққа үш адам лайық. Бірінші, әйеліңмен дос бол. Әрине, асыңа береке кіреді. Екінші, жақсы адаммен дос бол. Адамшылығыңды, басыңды бағалай біледі. Үшінші, білім иелерімен және пақырлармен дос бол. Бұлар тілегіңде жүреді, атағыңды шығарады» деген екен. Сонда Қан: «Батырым дұрыс айттың» депті.
Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді, өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді.
Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелен тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық. Әуе толқынында таңырауан.
Әр күн сайын радионы сергетіп, дүбірге толы дүниенің хабарларына құлақ түріп отырған қадірлі тыңдармандар. Енді алдағы 18 сағатта тыңдайтын берілімдерді қысқаша таныстыра кетейік. Өздеріңіз тыңдап отырған Таңырауан бағдарламасынан кейін, яғни 8 сағат 30 минутта радио журнал бағдарламасы сағат 18-де қайталанады. Сағат 9-да мемлекет халықаралық хабарлар қайталанады. 9 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы қайталанады. Сағат 10-да Сайра домбыра бағдарламасы, сағат 20-да қайталанады. Сағат 11-де радио клуб бағдарламасы, сағат 1-де қайталанады. Сағат 12-де ел іші сыртындағы елеулі дело деректерін таныстырып, түрлі заңдардан кеңес беретін заң және замана бағдарламасы, сағат 19-да қайталанады. 12 сағат 30 минутта балаларға арналған бағдарлама «Балдырған» сағат 23-те қайталанады. Сағат 13-те мемлекет халықаралық хабарлар сағат 17-те қайталанады. 13 сағат 30 минутта әлемнің әр шалғайындағы ақпараттардан хабар таптыратын «Дүние дидар» бағдарламасы 17 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 14-те әдеби бағдарлама «Әлқиса» сағат 21-те қайталанады. 14 сағат 30 минутта «Саз әлем» бағдарламасы, Бұл бағдарламада бұлақтан кіріп ойдалар, әсем әнмен тәтті күйден ләззаттан асыздар. 23 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 15-те сырлар бағдарламасы 21 сағат 30 минутта қайталанады. 15 сағат 30 минутта ұлағат бағдарламасы 19 сағат 30 минутта қайталанады. Сағат 16-та жас дәурен бағдарламасы сағат 24-те қайталанады. Сағат 22-де мемлекеттік халықаралық хабарлар 22 сағат 30 минутта отан аясында бағдарламасы сағат 2-де бір күндік бағдарлама аяқталады. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Таңырауан бағдарламасының кезекті берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаның жауапты редакторы Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Назарларыңызда Жұңғы Қазақ радиосының Саз әлемі бағдарламасы.
Bésame, bésame.